Janna toko faharoa. Tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady taokana any Galilia ary taony renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nasaina ho amin'izany fampakaram-bady izany. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy:
tsy manana divay izy.
Hoy Jesosy taminy:
raha vehivavy moa mifaninona akory izaho sy ianao? Tsy mbola tonga ny fotoanandroko.
Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo:
atao izay asainy ataonareo.
Ary nisy siny vato enina mahalany rano indroa na intelo famaranavy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'i Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy:
fenoy rano ny siny.
Dia nofenoiny hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy:
tovozy amin'izao ka ento ho amin'ny mpandahatra ny fanasana.
Dia nihoentiny izany. Nohony nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nalala izay niaviany, fa ny mpanompo izay nanovony rano ihany no nalala izany. Dia niantso ny mpapakatra izy ka niteny taminy hoe:
araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara aloha no arosony, fa rehefa mitady ho mamy ny olona dia izay vao ny ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny.
Izany no nataon'i Jesosy taokana any Galilia ho voalohampamantarana, nasehony ny voninainy ary ninoazy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nankany Kapernaum Jesosy sy ny reniny ary ny rahalahiny mba ny mpianany, nefa tsy dia nitoetra ela tany izy ireo. No ny akaiky ny Paska any Jiosy dia niakatra tany Jerosalema Jesosy, ary hitany nipetraka tao amin'ny tempoly ireo mpivarotra omby sy ondry ary voromailala, tao koa ireo mpanakalo vola. Dia nanao kotopiko fe izy ka nandroaka azy rehetra hiala tao amin'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary naparitany ny volan'ny mpanakalo vola sady nazerany ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny mpivarotra ny voromailala:
ento mivoaka any ireto zavatra ireto, aza taonareo trano fivarotana ny tranony raiko.
Ary tsaro ny mpianany fa voasoratra hoe:
ny firehetako ny amin'ny tranonao no haharitra ainahy.
Fa hoy ny Jiosy taminy:
inona ny famantarana asehonao aminay no manao izao zavatra izao ianao?
Jesosy namaly azy ireo hoe:
raha vao ity tempoly ity fa ao anatin'ny ateloana dia atsangako indray.
Nefa hoy ny Jiosy:
nandritra ny 60 taona no efa nananganana ity tempoly ity, koa ianao va atsangana azy amin'ny ateloana?
Ny tenany anefa no tempoly no lazainy. Koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroa ny mpianany fa efa nilaza izany izy, ary niny ny soratra masina sy ny teny izay nolazainy Jesosy izy ireo. No ny tao Jerosalema Jesosy tamin'ny Paska, izany hoe tamin'ny andro firavoravoany, dia maro no niny ny anarany raha nahita ny famantarana izay nataony. Nefa Jesosy tsy natoky azy satria fantany avokoa ny olona rehetra, ary tsy nitady olona hanambara olona izy, fa ny tenany no nahalala izay tao am-pon'ny olona.